iš pranašo Izaijo knygos. Kelkis, nušviskis į Jono kalnę, nes tavo šviesa jau ateina ir viešpatė šlovė ant tave suspindi. Žemė štai sutemos gaubę, tautas tamsybės dar dengia, tačiau virš tavęs viešpats jau spindi, tau jo šlovė apsireiškia. Tautos keliaus prie tavosios šviesos, karaliai prie tau užtekėjusios spindesio. Pakelk akis, pažvelk aplinkui, visi štai renkasi pas tave keliauti. Tavo sūnus atvyks iš toli, tavo dukros ant rankų bus nešamos. Tada tu dairysies ir spinduliuosi, širdis tau iš džiaugsmo virpės ir ims plėstis, nes plauksi tave jūros turtai, suplūs pas tave tautų lobiai. Apguls tave kupranugarių daugybė, Midijano ir Efos vienkupriai. Atvyks visi iš Sabos, auksu ir smilkalais nešini, skelbdami šlovingusios viešpaties darbus. Tai Dievo žodis.
Viešpatie, tave garbės visos žemės tautos.
Viešpatie, tave garbės visos žemės tautos.
O Dieve, savo išmintį duok į valdovui, tam sūnui karalius įdiek teisingumą. Kad jis valdytų tautą kaip dara, būtų teisingas tavo vargdieniams.
Viešpatie, tave garbins visos žemės tautos. Viešpatie, tave garbins visos žemės tautos.
Teisingumas, gražiausia ramybė, kol švies padangiai mėnulis. Jis viešpataus nuo jūros lyg jūros, nuo upės lyg žemės kritulio krašto.
Viešpatie, Viešpatie, tave garbins
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Broliai, jūs esate girdėję, kokia malonės tarnyba Dievo man suteikta jūsų labui. Apreiškimu buvo man atskleista paslaptis, kuri ankstyvesnėms žmonių vaikų kartoms nebuvo paskelbta taip, kaip ji dabar dvasios atskleista jo šventiesiems apaštalams ir pranašams. Pagonys kartu su žydais yra paveldėtojai, priklauso bendram kūnui ir drauge laukia pažado Kristuje Jėzuje iš Evangelijos. Tai Dievo žodis.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau, Viešpatie.
Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš rytų šalies ir klausinėjo, kur yra gimusis žydų karalius. Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. Tai išgirdęs karalius Erodas apstulbo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. Tie jam atsakė, Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs. Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaip tol nesi menkiausias tarp garsiųjo Judo miestų, nes iš tavęs išeis valdovas, kuris ganys mano tautą Izraelį. Tuomet Erodas slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir siūsdamas į Betliejų tarė, keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį, radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau. Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionin. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirmą, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugiasi. Įžengė į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir parpuolę ant žemės jį pagarbino. Paskui jie atidarė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų – aukso, smilkalų ir miros. Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, jie kitų kelių pasuko į savo kraštą.
Girdėjote Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
šeimos, brangus broliai ir seserys, susirinkę čia Šiaulių sporto arenoje, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų ekscelencijos, broliai kunigai, politikos atstovai, kaip miela matyti jūs čia susirinkusius. Tiesiog norisi sušukti dėmesio, čia yra Lietuvos Respublikos jungtinės pajėgos. Jeigu kas sakytų kitaip, sakykit, eikite šalin, jūs klystat. Brangieji, šiandien mes tradiciškai vadinam šią iškilmę trijų karalių švente. Evangelija juos pamini kaip išminčius. Kadangi dovanos buvo brangios, žmonės buvo turtingi, todėl karaliai. Bet turtas jų buvo išmintis, kuri šiandien skamba mums kaip kelrodė žvaigždė jų laikysena. Jie pirmiausia matė užtekant jo žvaigždę. Tai ką reiškia? Jie tyrinėjo, domėjosi, jie buvo smalsūs. Jie tikėjo, kad Dievas kalba per pėdsakus, per ženklus. Ir štai žvaigždė, ką mokslininkai dabar bando atkoduoti, atrodo Saturno ir Jupiterio konjunkcija, kaip ten bebūtų, jinai buvo. Kad ją matė, dar ne viskas. Jie ieškojo prasmės, jie bandė išvelgti, ką nori kūrėjas pasakyti per šį nuostabų įvykį. Taigi prasmės paieškos nebuvo tik jų aplinkoje leidosi į kelionę. Ir štai kelionės nuotaika kulminacija pasiekė, kai jie peržengė slengsti namų ir Evangelija sako, jį išvydė žvaigždę, jie be galo džiaugiasi. Tai dabar brangiai dėmesio apie džiaugsmą. Kelionė išminčiams kainavo. Jie turėjo pasiryžti, patyrė vargo. Ir vis dėlto rezultatas buvo nuostabus tuo, kad jie be galo džiaugiasi. Pamatę kūdikį su motina Marija, parpuolę ant žemės jį pagarbino. Taigi, išminčiai ir jų gyvenimo atradimas džiaugsmo paieškos. Iš pradžių tyrinėja dangų ir žvaigždes, vėliau jie patiria tai, ką mums Lietuvoje reikia apmastyti ypatingai ir dar sakyčiau su didžiausiu rimtumu apie džiaugsmą. Jūs turbūt žinote savo ekscelencijos vyskupo Eugenijaus pravardę. Kas nežinojote, garsiai paskelbiu. Džiaugsmas. Gal norit atspėti, kai prasideda elektroninis paštas vyskupo Eugenijaus? Džiaugsmas. O kaip jo skamba moto vyskupiškas? Visada džiaukitės viešpatyje. Tai galėtume klausti, kokia jūsų žinia, ekscelencija? Atrodo, kad jūs labai imate rimtai popiežiaus Pranciškaus nuolatinį paraginimą į džiaugsmą. Net iki tokio lygio, kad sako, liūdnas krikščionis, blogas krikščionis. Tai įsivaizduojat, čia slypi pavojai. Blogų krikščionių gali būti. Ir jeigu rimtai imi popiežiaus žinę, tai tu vien tik iš pavadinimų gali atspėti žinę. Evangelii gaudium. Evangelijos džiaugsmas. Štai pirmas sakinys. Evangelijos džiaugsmo prisipildo širdis ir gyvenimas visų, kurie sutinka Kristų. Turite klausimų? Tie, kurie sutinka, tie prisipildo džiaugsmo. Tai dabar dėmesio sunkus klausimas. Ar esate sutikę Kristų? Jeigu taip, turi matytis, labai atsiprašau, turi matytis. Ir jeigu nesimato, atsiprašau, ar tikrai sutikot Kristų? Amoris Leticija, meilės džiaugsmas. Popiežius sako, išgyvenamas šeimoje yra ir bažnyčios džiaugsmas. Ir tada tęsdamas bando atkoduoti, ką turime omeny tai sakydami. Štai vienas skyrius tiesiog meilės himną nagrinėja, sakydamas kantrumas. Ne, kad reikia kantrumo, kad reikia ypatingai mums, kurie esame ištikti dažnai nusiminimo, turėti kantrumo su savim ir su kitu, ypač šeimoje, nes įkvėpimas ateina, jeigu žmogus ištveria. Geronoriškumas, linkėti kitam gero, nes daryti gerą yra gera. O mums lietuviams praktikams reiktų sakyti apsimoka daryti gerą. Dėl to, kad darydamas gerą, tu gauni atgal. Kartais mūsų nedraugai sako, jūs darot iš savanaudiškumo gerą, dėl to, kad norite jaustis gerai, todėl darot gerus darbus. O mano pasakymas, o kas čia blogo, jaustis gerai? Nes kai aš gerai jaučiuosi, tai žinot ką, ir kitam dar užtenka šiek tiek. Nes nejučia daliniesi. Išgyjimas iš pavydo irgi džiaugsmo priežastis. Įsivaizduojat, pavydas, tai yra kančia dėl kito gėrio. Kančia, neapsimoka. Pasididžiavimas. Aš labai kietas, jeigu visi tokie žmonės būtų kaip aš, tai čia, žinot, šitam krašte būtų nuostabu. Dabar, kadangi jūs tokie, nu tai ką darysi? Tek sukandus dantis pratemti tą gyvenimą ir žiūrėsim, gal po to geriau bus. Tokia nuotaika, kai kas gyvena. Pasididžiavimas yra nuostolis. Puikybė yra užsidarimas. Mielumas. Švelnumas. Popiežius ne kartą pabrėžia atkreipti dėmesį tai sakydamas. Dosnus nešališkumas. Be vidinio smurto. Atleidimas, džiaugtis drauge su kitais, visą pakelti, visą tikėti, viskuo viltis, viską ištverti. Matot, kiek namų darbų džiaugsmui yra. Pasiruošę, jeigu imsit rimtai džiaugsmą, gali būti, kad jūs jis ištiks. Mes lietuviai turime tokį polinkį, žinot, maždaug sakyt taip. Ar pastebėjo šiandien, kokia graži diena važiuojančiai Šiaulius? Pastebėjom. Bet žinot ką? Nesitęs taip ilgai. Aš manau, kad vakarelis. Jau 4 mėnesiai lyja. Taip, kad nieko gero nebus. Kad čia prašvito praktiškai kaip klaida atrodo. Ne? Yra ta tendencija, brangiai, ir aš, ir jūs tą jaučiate. Štai Advento laikas, esu pakviestas į rekolekcijas, važiuoju, lyja, tamsu, liūdna. Aš sakau, turėsiu šnekėti žmonėm, įkvėpti, juk jie susirenka, atvažiuoja, nori būti pamaitinti žiniom, džiaugsmu. O kas čia toks šnekės dabar? Ką jis pasakys? Nu, žinai, gal labai pasistengs ir išeis. Ir tada staiga kilo mintis, kelias ilgas, žinot, Žemaitija, Vilnius, atstumai tokie meditaciniai, sakyčiau. Ir pradėjau skambinti draugams, pavyzdžiui, 2 metai neskambinęs. Sakau, kad dar kiečiau būtų skambinu tiesiog į Angliją. Ką veikėt, kas gero, kaip sekas? O dangau, sako mano pažįstami. Iš kur tu? Wow, kaip smagu, kad paskambinai. Aš laukiau, kaip gera pasikalbėti. Žinot, pradžiugo širdis. Staiga sakau, žinai, aš dar noriu. Dar pradėjau skambinti. 3 valandos tiek užėjo džiaugsmo, kad beveik buvo gaila, kad kelionė baigėsi. Ėjau per duris, kaip sekas, kas gero, kokia nuotaika. Tai atrodo visai paprastas dalykas, o jis veikia. Tas peržengtas slenkstis. Nesigiriu, brangiai, nes daug dienų buvo maždaug tokių. Reikia paskambinti. Ai, tiek to kitą kartą. Ir viskas buvo kaip visada. Tas džiaugsmas mus veda, brangieji, į bendrystę. Išminčiai aplanko karalių. Žmonės, kurie tiesia tiltus į kitą kultūrą, pasitiki, kad tas karalius priims geranoriškai. Taip, į centrą suplaukia visos žinios, jie į gerą adresą eina ir jie sėkmingi. Karalius iš karto kviečiasi intelektualus išminčius, tie verčia knygą Betliejui. Ponai gali teiti. Jie nueina, bet žiūrėkit, ir karalius Herodas, ir tie visi, kurie sėdėjo bibliotekoje, joje lieka toliau sėdėti. Jo, mes jas ten turėjim. Jie nepatiria to džiaugsmo, kuris yra be galo, pasak Evangelijos. Mes dažnai rimtai imam gamtos įstatymus, kurie visada galioja. Bet kaip, jeigu rimtai imtume bendrystės įstatymus, kad mes socialūs, kad mes sukurti bendrystėj, kad nėra svetimų, dėmesio, nėra svetimų. Iš kur žinom, antrasis šiandien skaitinys. Pagonys kartu su žydais yra paveldėtojai vieno kūno nariai ir dalininkai pažado Kristo Jėzuje per Evangeliją. Kitai žodžiai tariant, visi paveldėtojai. Džiaugsmo žinios. Čia nėra žydai, pagonys, netikintys. Visi yra dalininkai. Todėl aš turėčiau irgi turėti drąsos į kitą žmogų nežiūrėti kaip svetimą. Vakar grįžtu iš Vokietijoje Augsburge vykstančios konferencijos. Nuo ketvirtadienio vakaro iki šiandien popietės vyksta neįtikėtini dalykai. Vokietija, rimtas kraštas, Augsburgas. Sporto arena didžiulė, 12 tūkstančių žmonių šlovina ir meldžiasi taip, kad dreba metalinės konstrukcijos pastato. Važiavau iš smalsumo pasižiūrėti, kas vyksta. Kiti dar 70 lietuvių taip nuvažiavo. Irgi pasižiūrėti. Tikiuosi, kad jie grįž su džiaugsmu. Įlipu į lėktuvą. Nu, žinot, nuotaika maždaug tokia. Dėmesio, ponai ir ponios, aš turiu jums visiems žinę. Nu, bet sakau, šį kartą susivaldysiu. Sėdu ramiai į kėdę ir skaitau knygą Santukos prasmė. 2 šalia jauni žmonės, vaikinas ir mergina, meiliai šnekučiuojasi. Sakau, būt gerai jiem pašnekėti šitą. Šiaip būtų gerai pasišnekėti, ale tai ką aš čia pasakysiu, žinai, maždaug, hei, santokos prasmė, ką jūs galvojat? Nu, nėra tarsi tokios priežasties. Pasimeldžiau viešpatie, jeigu tu norėsi, duosi priežastį, kad su šitai žmonėm pasikalbėti. Ir sau ramiai skaitau apie prasmę. Ir ką tu pasakysi per pusę kelionės, staiga vyras kelia ranką, ant stalelio vynas pasipila. Ir ant rankų, ir ant rūbų, ir aišku, ką daro kiaulas, sakau, gal servetėlė? Servetėlės visur tinka, man jos nosis bėga, bet tinka ašarom, tinka vynui. Pradam kalbėtis, vyras sako, žinot, kai buvau darželį, labai dažnai išpildau pieną, rankos dreba. Dabar išpilu vyną. Sakau, man irgi rankos dreba. Aš turėsiu rytoj kalbėti apie santokos tikslus ir prasme, ne juokas. Jaunas žmogus sako, ai, santoka. Žinot ką? Žmonių išmislas, plus dar susakralintas. Apsaugot nuo savybę. Pradėjo dalykais tokiai šnekėtis, kur sakau, nu, dabar dėmesio. Pradedam. Jūs juokaujat? Tai aišku, kad saugumui sukurtas. Taip, tai susakralintas. Tai žmogaus pažanga, tai aišku. Bet tai ką žmonės maždaug nori apsisaugoti, žinai, kad čia tipo saugiau meilė būtų, tai aišku nori. Ar tai blogai? Ar jūs žinote statistiką, kad pavyzdžiui, vyrai, kurie gyvena partnerystėje, galvoja, kad jie susituoks su savo sutuoktine arba su savo sužadėtine 15%. Tuo tarpu moteris tikisi, kad tai bus 75% jos būsimas sužadėtinis. Įsivaizduot, kokios yra žirklės, koks yra lūkestis ir kaip kartais nukenčia moteris dėl to, kad vyrai nepateisina tų lūkesčių. Mes, brangieji, galėtume pasimokyti taip pat iš išminčių pagarbos. Jie parpuolę pagarbina Mesiją, kur mums duoda žinę apie tarpusavio pagarbą. Jėzus, tarp kitko, labai neįtikėtinai elgėsi su žmonėmis. Štai sutikę Zachiejų, jis galėjo sakyti, ponas nusidėlį, prašom lipa žemyn. Ateikit čia. Ne, jisai jį pakviečia labai švelniai. Arba štai ateina nusidėlė viešai žinoma mieste ir plauna ašoromis bei plaukai šluosto Jėzaus kojas. Ir štai jis klausė, Simonai, ar pastebėjai šitą moterį? Keistas klausimas, ne? Mums kiekvienam tas klausimas svarbus, nes mes dažnai žiūrime į žmogų smerkiančių, teisiančių, kontroliuojančių žvilgsnių. Tuo tarpu Dievas žiūri su nepaprasta pagarba, net į žmogų, kuris nusidėlis yra. Ir taip sukurdamas laisvės atmosferą, kurioje žmogus susižavi, atsiverčia. Brangieji, mes santokos gyvenime, ką turime pirmiausia atkreipti dėmesį, tai pagarba kitam žmogui, netgi pagarba kitoniškumui, nes visi esame skirtingi. Ir čia mums pavyzdys Jėzaus laikysena. Jis nėra moralizuotojas, kontroliuotojas, vaikščiuojantis su sąrašu dėmesio, ar atitinkate šitą. Paskui žmogus užklaus, paskui jisai duos viešpačiui širdį, bet pradžioje jisai turi sužavėtas būti to nuostabaus santykio, kuris ryšasi, ryšamos ir mes jį vadinam meilės santykiu. Brangieji, šiandien, kai švenčiame šeimų šventę, mums labai svarbios pamokos – džiaugsmo, bendrystės ir pagarbos. Ja galėtume palyginti su atneštom išminčių dovanom. Auksu, džiaugsmas, smilkalai, pasklidę bendrystė ir mira pagarba. Čia mums kiekvienam yra ką veikti. Ir aišku, mes dažnai bažnyčioje girdime pasaldintą su santokinio gyvenimo versiją. Galbūt per mažai kalbam, kad santuoka yra sunki, tačiau nuostabi. Mano skaitytos knygos Timothy Keller santuokos prasme anotacijoje rašoma. Santuoka tai deginantis džiaugsmas ir stiprybė, bet kartu kraujas, prakaitas, ašaros, gėdingi pralaimėjimai ir sekinančios pergalės. Ne vienos man žinomos ilgesnės nei kelias savaitės trunkančios santuokos nebūtų galima apibūdinti kaip pasakos. Kartais po ilgos, sunkios dienos, stengdamiesi suprasti vienas kitą, krintate į lovą ir tik atsidūstate. Visa tai didis lėpinys. O būna laikas, kai santuoka atrodo kaip neįsprendžiama mislė, labirintas, kuriame jaučiatės pasiklydę. Štai kodėl pažinti ir mylėti savo sutuoktinį, kaip ir pažinti patį Dievą, sunku ir skausminga. Ir vis dėl to verta ir nuostabu. Tai autoriaus mintis, kuris sako, kad mes augame per išbandymą ar kentėjimus, kurie ištinka, bet jie turi prasme. Jeigu aš atsitolinu, neinu tų pamokų, galbūt neturėsiu galimybės dvasiškai augti. Bažnyčia nuolat pabrėžia santuokos ir šeimos prasme, nes joje mato švenčiausios trybės atspindį žemėje. Todėl bažnyčia gina šeimą, saugo šį Dievo paveikslą žemėje, ji kalba apie besąlygišką pagarbą užsimezgusiai gyvybei ir jos teisiai gyvenimą. Ji kalba apie gyvybės šventumą, todėl jos neliečiamumą iki žmogaus natūralios mirties. Ji kalba apie žmogaus seksualumo šventumą, kuris skirtas sutuoktiniams vienas kitam save dovanoti bei skaičiavimų ir sąlygų, kad šioje sąjungoje jaustųsi saugus ypač moteris ir vaikai. Mūsų amžius dar tik mokosi, ką reiškia tikroji lytiškumo prasme, kad ji nėra skirta ir vyro bei moters, nėra tik vyro ir moters gėriui, bet ir Dievo pagarbinimui. Todėl negalima juo naudotis atsitiktinai ir savanaudiškai. Brangieji, kai kalbam apie šeimos prasme, mes turim prisiminti, kad esame šeimų šeima. Tai reiškia valstybė, mūsų tėvynė Lietuva, kuri švenčia šiemet 100 metų nepriklausomybės jubiliejų. Dėmesio taip norėtųsi kartu šiandien su švento rašto žodžiais sakyti: kelkis, nušvisk, tavo šviesa atėjo, Viešpatie šlovė virš tavęs sušvito, pakelk akis, pažvelk aplinkui. Ką dar reikia padaryti Dievui, kad jūs nustebintų ir pradžiugintų? Ką reikia jam dar mums padovanoti? Jis davęs mums gyvenimą, davęs šio gyvenimo prasme ir nepaprastą tikslą, nori, kad mūsų širdis užsidegtų džiaugsmu, bendrystė ir pagarba vienas kitam. Nes ji, pasak C.S. Lewis, šalia švenčiausio sakramento, kuriame mes atiduodame pagarbą, yra mūsų artimas žmogus, kuriam tokią pačią pagarbą aš turiu dovanoti. Amen.